Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Preteklo leto s časom epidemije je močno zaznamovalo tudi delovanje študijskih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Nekateri programi so se izvajali na daljavo, pri nekaterih tega ni bilo mogoče izvesti, a kljub temu z optimizmom vabijo v novo študijsko leto in tudi k udeležbi v novih programih. Goste z Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je v studio povabila Lucija Fatur.
Lep pozdrav, v tokratni oddaji pozdravljam tri goste. Prihajate z Univerze za tretje življenjsko obdobje, takole konec septembra, morda marsikdo na novo začne razmišljati, da bi se upisal na katero od skupin in zato ste danes tukaj, da malce več povemo o samem študiju, o sami univerzi, o nekaterih vsebinah, skupinah. Pozdravljam gospo Marjeto Savnik-Tuma, profesorico angleščine in nemščine, ste mentorica na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, pa tudi študentka v programih za spoznavanje glasbe in pri geografiji. Lep pozdrav.
Hvala.
Z nami je tudi Luka Šparl, magister biologije in ekologije, mentor novega programa Kaj vse živi in raste okoli nas. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Urška Telban, vi pa ste koordinatorica izobraževalnih dejavnosti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Čisto za začetek, na kratko, da malce povzamamo preteklo leto, ki ste ga morali nekako nadaljavo začeti, končati vmes. Kako je bilo, gospa Urška?
Preteklo leto je bilo precej drugačno od tistih prej. Nas je postavilo kar pred nekaj novih izzivov, kjer smo morali drugače organizirati zadeve, prilagoditi stvari danim situacijam in mislim, da smo bili kar uspešni. Namreč programi so se selili na splet, izobraževalo se je nadaljavo. S to epidemijo se je v bistvu prekinul ta naš koncept skupinskega druženja, v bistvu delovanja, druženja študijskih skupin, izobraževanja na te podlagi in se je v bistvu vse individualiziralo.
So pa nekatere skupine lahko ne bile nadaljavo, druge pa ne.
Tako je, pač odvisno od stopnje tehnološke usposobljenosti, tudi dostopa do samega interneta znanj, poznavanja teh digitalnih orodij, odvisno od članov skupine. Nekaj skupin se je zelo hitro prilagodilo temu, začelo tako delati nadaljavo. Za druge smo pa potem res vlagali veliko truda, da smo jih usposobili, nudili dodatna usposabljanja, izobraževanja, tehnično pomoč, čez individualne oblike pomoči, da smo jih lahko vključili v programe, ki so potekali potem preko orodi Zoom, Cisco, Webex in tako naprej.
Gospa Marjeta Savnik-Tuma, prej, ko smo se že pred oddajo pogovarjali, ste rekli, da ste generacijsko druga generacija sploh od mentorjev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ne, in da sploh pa tole nadaljavo je bilo pa za vas nekaj čisto novega, ste profesorica angleščine in nemščine.
Ja, tako je. Pravzaprav je bil začetek šolskega leta, študijskega leta, za nas vse, bi rekla z eno besedo, težek in kaotičen. Zdaj pri jezikovnem izobraževanju je to seveda še veliko težje. In iz prejšnjih, če govorim samo za angliško skupino, iz prejšnjih dveh skupin jih je toliko odpadlo, da je ostala skupina, majhna skupina nadaljavo, in smo se na začetku spopadali z velikimi težavami, tako tehničnimi in tudi v bistvu sama z metodičnimi, ker nisem vedela, moram pa pač povedati, po več kot 50 letih poučevanja različnih generacij na različnih šolah, od najmanjših pa do fakultete, sem bila tukaj v taki situaciji, da nisem vedela kako in kaj. In sem celo spraševala vnukinje, kako pa vi v šoli delate, ne? Zakajajo tako, kakor v šoli, ne? Pa sveda, oni so imeli to elektronsko tablo. Jaz pa nisem vedela ne kako in ne na kakšen način, ampak potem moram reči, da smo skupaj s celo skupino sodelovali, se skupaj pomagali, tudi te tehnične zadeve pritisni tam, da bomo to videli in tako naprej, da je postajalo vedno bolje. In na koncu smo se pravzaprav, bile so same gospe, ne, navadile in bile na koncu zelo, zelo zadovoljne.
Kateri jezik
je to? To je bila angleščina.
Ja.
Angleščina. In skratka, bile smo pač skoraj lahko rečem, če ni preveč hvalisavo, ponosne, da nam je uspelo. Ampak manjkalo je pa seveda druženje in ti klepeti so sila pomembni, potem, ko se pač tečaj oziroma te ure zaključijo, gremo ponavadi še malo na okrog, na kavico in tako naprej in se pogovarjam tudi druge stvari. Seveda, če je angleška oziroma tuje jezična skupina na dokaj visokem nivoju, je ta pogovor tudi v sklopu pač celega izobraževanja, ne? Ampak tukaj po zumu pa ni bilo to možno, zato ker je ta zamik oziroma je bilo treba tako povrsti, zdaj vi, zdaj ti, zdaj tako naprej, ne? Oni pa radi vsi nankrat kaj povejo, ali posebno, če vprašaš, ne, kakšno stvar, vsi radi naenkrat odgovorijo, tukaj to sploh ni teklo, ne.
Pravite, poučevali ste kar 50 let tuje jezike, ne? Izkušnje imate skratka od najmanjših do najstarejših. Kakšne posebnosti so pri teh najstarejših? Ali pridejo ljudje se učiti jezika, ki ga sploh ne poznajo, ali morda želijo samo tisto, kar že znajo, ponoviti in se še in dopolniti?
Oboje, oboje. Zdaj, razlika je kar precejšna. So spravo tisti, ki pač jeziki so se ga že učili, pač želijo nadgraditi, je to veliko lažje. Torej, manj truda, manj učenja in kar je velika prednost, tukaj je možnost pogovora, večje pestrosti, ker so tukaj dialogi, igranje vlog, opisovanje, pač tudi spontana vprašanja. Celotna stvar je veliko bolj živahna in tudi lažja za vse, ne, za učitelja in za študente. Medtem, ko tisti, ki se začnejo učiti nov jezik, je pa delo veliko težje. Veliko več učenja, ogromno ponavljanja in še enkrat ponavljanja. Dostikrat so težave tudi z izgovorjavo, ampak motivacija je pa neverjetna. Zaradi tega, ker se želijo kaj naučiti, recimo tudi, da v tujem jeziku znajo prebrati napise, znajo saj pravilno prebrati. Pomembno je tudi, da saj imajo občutek, da se minimalno lahko sporazumejo in pa kar se mi zdi, da se čuti tak napredek, ker je od nič, recimo pa do 200 besed, se ti zdi, koliko že znaš, ne? Medtem, ko tam, ko nagrajuješ, sploh nimaš občutka, ne? Da se to nadgrajuje. Kar pa se meni zdi, da je daleč najpomembnejše je to, da je učenje tujih jezikov po mnenju nekaterih nevroznanstvenikov najboljša preventiva proti demenci. In tega se vsi zavedamo in zato tudi hodimo. Je pa zelo pomembno, da radi hodimo, tako kot mentor, tako kot tudi pač študentje, zato, da se dobro počutimo in da so tukaj še koristi.
Bova o vaši glasbi pa geografiji malce kasneje, zdaj pa sprašujem Luko Šparla, magistra biologije in ekologije. Vi boste z letošnjim študijskim letom mentor novega programa Kaj vse živi in raste okoli nas. Predstavljam si, da bo to program, ko boste nekako morali biti bolj zunaj.
Ja, to bo program, ki je načrtovan zunaj, ampak glede na razmere, kakršne so, jaz računam na to, da bo program kombiniran, zagotovo. En del seveda preko spleta, del pa, če bo le šlo, izvedemo tudi v naravi, namreč popolnoma drugače je občutiti naravo v živo, videti stvari, jih začutiti, imeti možnost povonjati neke substance in tako naprej. Tako da ja, moja želja bi bila, da bi bil vsaj en del seveda lahko v naravi.
Kje in kaj pa boste opazovali, glede na to, da nekako obvladujete krajinski park Tivoli Rožnik in Šišenski hribt?
Res je, to bo naše območje proučevanja. V bistvu, jaz sem predstavnik upravljavca Krajinskega parka, kjer smo štirje kolegi, sodelavci, ki skrbimo za to območje, in Krajinski park je eno izmed zavarovanih območij narave v Sloveniji, ki ima upravljavca. Sicer imamo v Ljubljani tudi štiri krajinske parke, ampak dva sta brez upravljavca. Krajinski park Ljubljansko barje je pa nekih večjih in drugačnih razsežnosti, ima tudi drugačne specifike, in kljub temu mi se bomo v bistvu tule posvetili res navkljub ogromno ljudem, ki obiskujejo to območje, se pravi, gre za najbolj obiskano zavarovano območje v naravi, se bomo res posvetili vsemu živemu, se pravi, vse, kar je tu res vredno, kar se da videti, ker se mi zdi, da je ravno to ena tista priložnost in konec koncev tudi vrednota, da se tudi v prestolnici, ki je tako urbanizirana, zavedamo, kaj vse imamo in predvsem kako korist imamo od tega. Večkrat je omenjeno le nekaj minut prehoda na dan, ne, le malo v bistvu pozornosti, ki jo namenimo naravi, naredi izjemen doprinos našemu zdravju, dobremu počutju, in mislim, da če bomo dosegli ta namen, da študente oziroma udeležence navdušimo nad tem, da si mogoče še malenkost več časa vzamejo za te aktivnosti, da bo naš namen več kot dosežen.
Kaj pa je posebnega, na primer, na Rožniku?
Kar se tiče narave, je zanimivo to, da v bistvu kar veliko ljudi zamahne z roko in reče, češ, saj to je središče Slovenije, to je urbano območje, tu neke pestre in kakovostne narave nimamo. Pa temu ni tako. Lahko povem recimo zanimivost, da ko smo mi začeli z našim delom, to je bilo leta 2018, smo imeli podatke za nekaj 100 vrst organizmov, ki tu živijo. Potem smo pa začeli v bistvu tarčno in sistematično zbirati podatke o živalih, o rastlinah, o glivah, o mahovih in tako naprej. In ta trenutek v bistvu imamo podatke za okrog 3000 različnih vrst, kar je izjemna številka in je vredna občudovanja in tudi varovanja.
Ne bi si mislil, človek, greš na sprehod, ne, pa vidiš drevesa, nič drugega.
Tako.
Gospa Marjeta Savnik-Tuma, da se vrneva zdaj k vaši glasbi in geografiji, tu pa ste študentka. Zakaj je ravno glasba, spoznavanje glasbe in zakaj geografija?
Ja, to sem izbrala lansko leto. Medtem ko vsa prejšnja leta, namreč na Univerzi tretje življenjsko obdobje, delujem že vse od upokojitve, jaz mislim, da že okrog 15 let, tako da sem menjavala vse te programe, ker veliko stvari me pač zanima. No in lansko leto, to Zoom leto, sem pa se odločila za glasbo in pa tudi za geografijo. Zdaj, predavanja online so čisto v redu, ne? Ker poslušaš, vidiš dosti krat še bolj natančno, zlasti pri kakšnih slikah, ki jih lahko približa, ali pri partiturah, potem slišiš tudi dobro, ne? Tako da predavanja so čisto v redu, ne? Še ponekod so tudi plusi, ne? Glede teh parkirnih mest in tako naprej. Seveda odpade druženje, to kot smo že prej omenjali, ampak razlika med poučevanjem ali poučenjem jezika ali pa predavanji je tako kot noč in dan.
Pa je potrebno imeti že nekaj glasbene izobrazbe, recimo za to skupino, za tiste, ki bi jih to še zanimalo?
Ne, ni potrebno. Pač to so posamezni odseki iz glasbene zgodovine in veliko je tudi poslušanja. Dobili smo tudi pač te kasete, da smo lahko doma še enkrat poslušali, bolj natančno. Zelo prijetno je bilo, zelo prijetno in bom letos nadaljevala.
Tudi k vam, Luka, ne, lahko pridejo pač tisti, ki jih zanima narava?
Ja, park je odprt 365 dni na leto, 24 ur na dan, tako da ja, kdorkoli lahko pride, vsi so dobrodošli In...
Bo morda veliko hoje, ne? Morda kdo težko hodi, bi recimo to lahko bila kakšna ovira?
Ne, to ne bo ovira, zato ker ima park toliko različnih območij, ki so v bistvu zelo enostavno dostopna. Planiran je zelo kratek obhod in v bistvu več časa bomo namenili opazovanju, prepuščanju trenutkov, da res vidimo, kje smo, kaj doživimo. Predvsem bi bila pa moja želja mogoče tudi to, da jaz mislim, da je to izjemen medgeneracijski prostor in sicer je prostor, kjer že samo zato, da ga imamo, smo lahko hvaležni v bistvu generacijam pred nami, 100, 200 in več let, ki so v bistvu uspele ohraniti to območje nepozidano. To, da imamo zeleno območje v središču Ljubljane, je izjemno. In moja želja bi v bistvu bila ugotoviti in v bistvu nagovoriti naše študente in udeležence, kako oni doživljajo in vidijo ta prostor. Jaz mislim, da je to v bistvu neka največja dodana vrednost, ki jo lahko skupaj dobimo iz našega druženja.
Gospa Urška Telban, ves čas prikimavate med tem pogovorom. Vi ste koordinatorica izobraževalnih dejavnosti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Povabi vas zdaj morda tiste, ki se še niso srečali s to ustanovo, če lahko tako rečem, s to univerzo, na kakšen način bi jih povabili?
Tako je. S vstopom v neko novo obdobje v življenju, ko se človek upokoji, pa tudi prej, namreč status upokojenca ni pogoj za udeležbo v naših programih, takrat dobi človek možnost sodelovati v nečem, za kar mogoče prej ni našo časa ali pa volje. Ne? In univerza je en tak krasen prostor, kjer lahko res najde vsak nekaj zase. Letos imamo kar nekaj čisto novih programov, ki so bolj naravoslovno usmerjeni. Eden teh je že Lukov program, ki ga je predstavil. Potem, če na hitro omenim, recimo program Človek in okolje, ki že nekaj let poteka pri nas in izbira pač široke teme iz biologije, kemije, fizike, elektrotehnike celo. In pa letos je nov program Vpliv klime na zgodovino, se pravi, kako nas je ta klima preoblikovala, ne, kaj vse se je temu podrajalo. Pa potem recimo praktični programi naravnega vrtnarjanja, zelenjavni vrt, sadni vrt. Veliko se pa povezujemo še vedno z mestno občino Ljubljana, tudi Lukov program je tak. In recimo imamo program Ljubljana in znani Ljubljančani, kjer nas bojo skozi zgodovino različni prebivalci so nas, no, zaznamovali, oblikovali to našo Ljubljano, mi bomo pa pač na izobraževalnih srečanjih preverjali, kateri so to bili in s čim so posegli v obliko Ljubljane danes. Še en tak program je Ljubljana moje mesto in svet okoli nas, kjer se bo spoznavalo in analiziralo prelomne dogodke, konec prve svetovne vojne, pa potem se bo preučevalo prebivalstvo Ljubljane skozi zgodovino njeno. Potem bojo člani skupine Spoznajmo svoje mesto in zgodovino obravnavali to Plečnikovo cesto, ne, od Križank do Šanc na Ljubljanskem gradu. Veliko je še vedno povpraševanja za računalniške programe. Naj povem, da se mentori zelo prilagajajo potrebam v skupini, tako so recimo lansko leto veliko časa namenili preverjanju te identitete, kako si namestiš kakšno potrdilo, ne, digitalno si pas in podobno. Sicer pa ta neka uporabna znanja, ki jih rabimo vsakodnevno. So pa nadaljavo potekali tudi in še bodo potekali programi, za katere si mogoče na prvo žogo ne bi mislila, da bo možno, kot je na primer slikarstvo, risanje in slikanje ali pa ustvarjalno pisanje. Se pravi, želja je bila dovolj močna, da se je našla tudi pot.
Res je veliko programov, ne, na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vse najdemo verjetno na spletni strani.
Tako je. Na spletni strani www.utzu.si najdete vse programe, v katere se je možno vpisati, tudi jezikovne programe. Tako da izbor je pester, navedeni so urniki, mentori in vsebine, tako da se je lažje odločiti.
Gospa Savnik Tuma, kaj vam daje obiskovanje univerze?
Moram reči, da zelo rada hodam in zelo rada sodelujem. In da je to pravzaprav, kar se tiče mojega poučevanja, mi je ta del najljubši celi v moji karieri, če tako rečem. Rada hodam, kadar sem v vlogi mentorice in tudi rada, kadar pač poslušam, kaj veliko mi da.
Tako da, kot smo se pa že prej pogovarjali, ne samo nove vsebine, konec koncev tudi druženje, tako da držimo pesti, da se bo dalo največ, čim več ali pa kar vse uživo. Ne?
Ja,
veliko programov bomo oblikovali na način, da bo kombinirano, da se bo šlo ven na prosto, na kakšne vodene sprehode po Ljubljani, tudi zgodovino se da tudi skozi te oči proučevati oziroma še lepše videti neke teoretične zadeve, a ne v praksi. Tako da prilagajamo se, no, časom.
Vi ste nov mentor, ne? Tako da vam tudi želim uspešno študijsko leto.
Lepa hvala.
Kaj pričakujete? S čim boste?
Nov mentor na tem področju, sicer pa z drugimi generacijskimi skupinami sem že veliko delal in mi bo to en poseben izziv.
Bo izziv, ne?
Tako, ki se ga zelo veselim.
Lepo. Hvala lepa vsem trem za obisk v tokratni oddaji. Marjeta Savnik Tuma, profesorica angleščine in nemščine, Luka Šparl, magister biologije in ekologije, Urška Telban, koordinatorica izobraževalnih dejavnosti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana. Hvala za obisk v studiju in za povabilo. Čez leto pa se kdaj spet srečamo in povemo, kako se imate.
Hvala tudi vam.
Srečo.
Storš.